Ester, 7-chi bob. Shoh va Xomon malika Ester bilan yeb ichish uchun unikiga kelishdi. Ular ikkinchi kuni ham sharobxo'rlik qilishayotganda shoh Esterga yana aytdi.
Qanday istaging bor, malika Ester? Istaging qondiriladi. Qanday iltimosing bor, malikam? Yarim shohlikni so'rasang ham beriladi.
Shundan keyin malika Ester gapirdi.
Shoh hazratlari, agar o'zlari mendan mamnun bo'lsalar, agar shohim ma'qul ko'rsalar, istagim shuki, jonimni saqlab qolsinlar. Tilagim shuki, mening xalqim joniga rahim qilsinlar. Men va mening xalqim yer yuzidan yo'q qilinish uchun o'ldirilish va qirilish uchun sotilganmiz. Agar biz qul va cho'ri qilib sotilganimizda edi, ovozimni chiqarmasdim. O'sha dushmanning qilmishi uchun shohimizni bezovta qilish arzimas ish bo'lardi.
Shoh Ahashverash malika Esterdan:
Kim u? Qani o'sha odam? Kim shunday qilishga jur'at etdi?
Deya so'radi.
Zarar kunanda g'anim Yovuz Xomon,
dedi Ester. Shu zahoti Xomon shoh bilan malika qarshisida vahimaga tushdi. Shoh g'azab bilan dasturxondan turdi-yu saroy bog'iga qarab ketdi. Xomon esa malika Esterdan jonimni qutqargin deb yolvorish uchun qoldi. Chunki shohdan o'ziga nisbatan yovuz qismat tayin etilganini u bilib turardi. Shoh bog'dan saroyning ziyofat bo'layotgan xonasiga qaytganda, Xomon Ester yonboshlab o'tiradigan o'rindiqqa mahkam yopishib yotgan edi. Shoh bu ahvolni ko'rdi-yu,
"Aha, men uyda ekanimda malikaning nomusiga tegmoqchi bo'ldingmi?"
deb baqirdi. Shoh gapini tugatar-tugatmas Xomonning yuzini yopdilar. Shohning mulozimlaridan biri xarbona aytib qoldi.
Ha, aytganday, Xomon uyining oldiga 50 tirsakli dor tayyorlab qo'ygan. Bu dorga Mardoxayni osmoqchi. Mardoxay esa shohimizni ogohlantirib, uning hayotini saqlab qolgan.
O'sha dorga Xomonning o'zini osinglar,
deb farmon berdi shoh. Mardoxay uchun tayyorlab qo'yilgan dorga Xomonning o'zini ostilar. Shundan so'nggina shohning g'azabi bosildi.